18 sati, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Utorak 12. oktobar u vijestima dana izgleda ovako. Hillary Clinton u Beogradu kako bi ohrabrila početak dijaloga Srbije i Kosova. Sjedinjene države se oštro protive bilo kakvoj secesiji u Bosni i Hercegovini, poručila Hillary Clinton u Sarajevu. Vlada i vrh Hrvatske demokratske zajednice znali su sve o prodaji INE, rekao Sanader svjedočeći pred saborskim povjereništvom. Skoro 60 poginulih u dvije saobraćajne nesreće u Ukrajini i Poljskoj. Novi talas štrajkova zbog penzijske reforme zahvatio Francusku. A u emisiji koja je pred vama povodom posjete Hillary Clinton Beogradu istražujemo da li se time otvara novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Iz Sarajeva bilježimo reakcije na posjetu i poruke američke državne sekretarke, kao i očekivanja od posjete Prištini koja tek slijedi. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka državna tajnica Hillary Clinton u Beogradu je gdje se susrela sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Razgovor u četiri oka je prema agencijama trajao oko sat vremena. U toku je upravo preskonferencija predsjednika Srbije Borisa Tadića i američke državne tajnice Hillary Clinton. Tadić je obećao da će Srbije učiniti sve da se uhapse Mladić i Hadžić, kao i sve što je potrebno na putu Srbije prema Evropskoj uniji, istaknuo je predsjednik Srbije. Srbije je u interesu su zaštita integriteta i pravo pojedinca, jer štiteći interese svih manjina štiti se i dignitet Srbije, istaknuo je Tadić. On je kazao da se razgovaralo i o Kosovu i ponovio da Srbija ne priznaje niti će ikad priznati nezavisnost Kosova, ali želimo da se nastavi dijalog kako bi se riješio povijesni konflikt. Hillary Clinton istaknula je da je počašćena time što je u Beogradu 10 godina nakon demokratskih promjena, no istaknula je da postoje pitanja oko kojih se ne slažu, a to je prije svih pitanje Kosova. Dijalog je važan i za budućnost Srbije u Evropskoj uniji, rekla je američka državna tajnica. Opširnije kada naš reporter bude u mogućnosti da se javi iz Palate Federacije. Pored političkih razgovora, Hillary Clinton će se večera sastati sa predstavnicima nevladinog sektora u Srbiji. Američka državna tajnica Hillary Clinton prethodno je boravila u Sarajevu. Glavne poruke koje je uputila političarima i građanima Bosne i Hercegovine prenosi Milad Obradović.
To prijateljstvo počelo je sa nezavisnošću BiH. Opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država prema miru u Bosni i Hercegovini vodila je ka Dejtonskom sporazumu, kazala je Hillary Clinton. To smo vjerovali onda i to vjerujemo i danas, a to je da budućnost Bosne i Hercegovine leži u integrisanoj Europi i spremni smo vam pomoći i postići naš zajednički cilj, Bosna i Hercegovina čvrsto ukorijenjena u Europskoj uniji i NATO-u. Američka šefica diplomatije poručila je svim BiH građanima da odbiju sva lažna obećanja samosvojnih nacionalističkih programa, jer oni služe samo sebi i vode ka većem nepovjerenju, stagnaciji i siromaštvu. Niko ne može obezbijediti stabilnu i prosperitetnu budućnost potpirujući stara neprijateljstva iz prošlosti. Jedini način naprijed leži u ostvarenju zajedničke želje na putu napretka. Hillary Clinton je napomenula da će Sjedinjene Američke Države sa svoje strane, sa svojim evropskim saveznicima, nastaviti ohrabrivati jedinstvo, stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ali konačan ishod je u vašim rukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Balkansku mini turneju američka državna tajnica Hillary Clinton završava sutra posjetom Kosovu. Fond za humanitarno pravo ocijenio je danas da je proces za ratne zločine protiv Ilije Jurišića bio politički motiviran i da ga je apelacioni sud u Beogradu zbog nedostatka dokaza trebao osloboditi umjesto što je ukinuo prvostupensku presudu i vratio postupak na novo suđenje. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svjedočio je danas pred saborskim istražnim povjerenstvom o okolnostima ulaska mađarske naftne kompanije MOL u hrvatsku kompaniju INA. Svi članovi vlade i predsjedništva HDZ-a bili su upoznati s donošenjem svih strateških odluka, kazao je Sanader.
Aktualna premijerka Jadranka Kosor u vrijeme obnove ugovora sa MOL-om 2008. potpredsjednica vlade nije bila članica vladinog povjerenstva za privatizaciju INA, ali je sudjelovala u postupku, kazao je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svjedočeći pred saborskim istražnim povjerenstvom.
U završnici sam tražio da potpredsjednica vlade se uključi i pomogne da se dođe do sporazuma.
Istražno povjerenstvo pokušava odgovoriti na pitanje kako to da mađarska naftna kompanija MOL sa manje od 50% dionica INA ima upravljačka prava kao da je većinski vlasnik. Na to pitanje Sanader nije odgovorio, ali je zato opovrgao izjave aktualnog ministra financija i člana predsjedništva HDZ-a Ivana Šukera da sporni ugovor iz 2008. nije ni pročitao prije glasanja na vladi.
Svi elementi bitni za donošenje odluke su bili prezentirani i raspravljani nekoliko puta na predsjedništvu. Kad glasuje se na kraju, ja kao predsjednik vlade pretpostavljam da je kompletna procedura prošla i to sam pretpostavio.
Pretpostavljam da su svi koji glasaju informirani i znaju o čemu glasaju, a sve drugo je dječji vrtić. Vlada se ponaša kako se treba ponašati, a ne kako odgovara dnevno političkoj potrebi bilo koga, zaključio je bivši hrvatski premijer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Crnogorski policajac kod koga je nađeno više od 11 kilograma heroina uhapšen je na Kosovu, na graničnom prijelazu Klina, saopćila je danas uprava policije Crne Gore. Uhapšen je službenik policije više od 5 godina. Na Haškom sudu počela je rasprava o reviziji drugostupanske presude kojom je bivši načelnik sigurnosti gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen na kaznu od 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubojstva ratnih zarobljenika na poljoprivrednom Dobro Ovčara kod Vukovara 20. novembra 1991.
Žalbeno vijeće je prihvatilo argument obrane da novu činjenicu predstavlja iskaz Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba gardijske brigade, koji tvrdi da je 20. studenog 1991. godine pratio razgovor na zapovjednom mjestu, ali da nije čuo da je Mrkšić obavijestio Šljivančanina o povlačenju vojne policije. No prema optužbi te njezinom svjedoku Tunensu, Šljivančanin je kao načelnik sigurnosti prema doktrini INA morao znati sve što se događa s njemu podređenom vojnom policijom, budući da se paralelni lanac zapovijedanja ne podrazumijeva. Prema svjedoku tužiteljstva i dodatni svjedok Šljivančanina Panić morao je provjeriti što se događa sa zarobljenicima iz bolnice. Obrana koja tvrdi da Šljivančanin nije znao da je njemu pretpostavljeni Mrkšić povukao osiguranje ispred hangara na Ovčari, nakon čega su lokalne srpske jedinice pogubile zatočenike, počela je sunakrsnim ispitivanjem Tunensa. Na sljedećem ročištu trebao bi svjedočiti dodatni svjedok Panić, s kojim će obrana pokušati poljuljati drugostupanjsku presudu Šljivančaninu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostupanske presude trojici srpskih policajaca osuđenih na višegodišnje kazne zatvora zbog zločina u Suvoj Reci na Kosovu 99. kao i trojici oslobođenih krivice, dok je presuda od 20 godina zatvora Radojku Repanoviću ukinuta i naloženo je novo suđenje, saopćeno je danas. Osuđeni su odgovorni za ubojstvo 50 civila, članova obitelji Beriša u Suvoj Reci na Kosovu 26. marta 1999.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
42 ljudi je poginulo u sudaru vlaka i autobusa koji se dogodio jutros u istočnoj Ukrajini. Vozač je prošao preko pruge iako se čuo zvučni signal za zabranu prelaska. Premijer Mikola Zarov na hitno sazvanoj sjednici vlade kazao je da će vlada obitelji žrtvama isplatiti po 9000 eura.
Doručujem ministru unutrašnjih poslova.
Naredio sam ministrima unutrašnjih poslova i saobraćaja da se izradi preventivni program koji mora da uključi izgradnju oznaka na željezničkim prijelazima, uključujući i onih automatskih.
U tom učinu automatično je šlagbaumu.
Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič srijedu je proglasio danom žalosti u cijeloj zemlji. 17 osoba je poginulo i jedna je povrijeđena u sudaru manjeg autobusa i kamiona jutros u središnjoj Poljskoj. Nesreća se dogodila oko 80 km južno od Varšave. Autobus je prema agencijama skrenuo na suprotnu traku i udario u veliki kamion sa prikolicom. Kina je optužila strane vlade za miješanje u njene unutarnje stvari podrškom Nobelove nagradi za mir zatočenom Kine. Kineskom disidentu. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ma Zhao izjavio je da političari u nekim zemljama koriste tu nagradu kao napad za na Kinu. Pokušaj izvlačenja 33 rudare iz čileanskog rudnika San Jose počinje u ponoć po lokalnom vremenu, saopćio je ministar rudarstva. Rudari su zatrpani na dubini od 620 metara još od 5. augusta. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy danas se suočava sa novim buntom radničkih prosvjeta. Sindikati pokušavaju zaustaviti njegovu vladu da podigne penzijsku starosnu granicu za 2 godine. Mirovinsku reformu Senat je izglasao još prošloga mjeseca. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Hillary Clinton u Beogradu kako bi ohrabrila početak dijaloga Srbije i Kosova. Sjedinjene Države oštro se protive bilo kakvoj secesiji u Bosni i Hercegovini, istaknula Clinton u Sarajevu. Vlade i vrh HDZ-a sve su znali o prodaji INA-e, rekao Sanader, svjedočeći pred saborskim povjerenstvom. Skoro 60 poginulih u dvije prometne nesreće u Ukrajini i Poljskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pregled vijesti čućete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Maločas smo čuli šta je američka državna sekretarka poručila na upravo održanoj preskonferenciji u Beogradu, a predstavnici vlasti posjetu američke državne sekretarice vide kao produbljivanje odnosa Srbije i Sjedinjenih Država, ali se nadaju i značajnoj podršci State Departmenta europskim integracijama zemlje. Analitičari su saglasni u ocjeni da posjeta sama po sebi ima težinu jer potvrđuje da je region Zapadnog Balkana i dalje značajan za Ameriku, no različito gledaju na njene domete. Iz Beograda o tome Iva Martinović.
Hillary Clinton, drugi je zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država koji posećuje Beograd u posljednjih godinu i po dana. Nakon potpredsjednika Josepha Bidena, dolazak američke državne sekretarke je znak odlučnosti Sjedinjenih Država za razvijanjem i produbljivanjem razgovora sa Srbijom. Tako sastanke u Beogradu vidi predsjednica Saveta za spoljnu politiku u Ministarstvu inostranih poslova Sonja Licht. Ona za naš program kaže da je ovo prilika za uspostavljanje kontinuiranog dijaloga o svim tačkama slaganja, ali i neslaganja, te jasna podrška Amerike eurointegracijama Srbije i budućim razgovorima Prištine i Beograda.
Verujem da će Sjedinjene Države, odnosno gospođa Clinton, vrlo jasno preneti njihov stav da ništa ne bi trebalo više da stoji na putu ove faze približavanja Srbije članstvu. I ja pretpostavljam da će Sjedinjene Države učiniti sa svoje strane dosta da nas ni Holandija ni neko drugi na tom putu ne bi sada spreči. Što se tiče Kosova, Srbije je pokazala dobru volju, tako da u ovom trenutku, bar što se ponašanja Srbije tiče, ne verujem da može na bilo koji način da nas to zakoči.
Vlasti opozicije podeljeni su oceni značaja i dometa posete američke državne sekretarke, dok je za portparolku Demokratske stranke Jelenu Trivan ovo nova runda u odnosima Sjedinjenih Država i Srbije, za Gordanu Poplazić iz Srpske radikalne stranke Clintonova Beogradu ne može doneti ništa dobro.
Poseta Hillary Clinton govori o tome da su ti odnosi u duhu dobre saradnje, ne uslovljavanja, ne prepucavanja, nego kooperativnosti.
Pa mi nikad ništa dobro ne možemo da očekujemo od takvih poseta. To su dodatni pritisci na Srbiju.
Za razliku od radikala koji se protive članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali i bilo kakvoj vrsti dijaloga sa Prištinom, lider druge opozicione stranke, Čedomir Jovanović iz LDP-a, u podršci Sjedinjenih Država vidi mogućnost napretka.
Ako je to članstvo u Evropskoj uniji, onda je jasno da nam je tu veoma važna podrška Sjedinjenih Država koje presudno mogu uticati na ubrzanje procesa evropske integracije naše zemlje. Problem je što mi nemamo platformu o Kosovu, a dobra politika prema Kosovu napravila bi zapravo od ove kosovske agonije novu šansu za Srbiju.
Iako se i godinu i po dana kasnije Srbije i Sjedinjene Američke Države ne slažu o pitanju statusa Kosova, u međuvremenu, nakon što je Međunarodni sud pravde izneo mišljenje o nezavisnosti i posle usvajanja zajedničke rezolucije Srbije i Evropske unije, na pomolu je dijalog Beograda i Prištine, u koji će, bez sumnje, aktivno biti uključene i Sjedinjene Američke Države. S obzirom na razlike u stavovima, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže za naš program da je cilj Amerike da ohrabri što skorije otpočinjanje razgovora.
Nemačke države imaju interes da taj dijalog da nekakav rezultat koji će olakšati situaciju na terenu i mislim da je sada na odnosnoj strani da dođe do nekakvog kompromisa sa srpskim stanovništvom na Kosovu.
Za razliku od očekivanja vlasti u Beogradu da će podrška Clintonove, koja posjet u regionu završava u Briselu, uticati na ubrzanje procesa evropskih integracija, Vujačić podlači da za tako nešto postoje jasni uslovi.
Nemačke države nisu u Evropskoj uniji, mislim da nema zaobilaznih puteva, postoje domaći zadaci kod nas da se urade, ali ovaj dijalog sa Prištinom je jedan od znakova da se kreće u dobrom pravcu, da će biti pacifikovan ovaj prostor na kome postoje tenzije.
Hillary Clinton stigla je u Beograd samo dva dana nakon nasilja na ulicama prestonice. U centru grada još uvijek su vidljive posljedice divljenja huligana koji su se, iskoristivši paradu ponosa, sukobili sa policijom i demolirali Beograd. Na ove probleme svakako će ukazati predstavnici nevladinih organizacija. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Pa ja sam pod velikim utiskom u onoga što se dogodilo u nedelju, pa ću skrenuti pažnju na problem mladih i neophodnost da se pomogne da se ta situacija nekako dugoročnije reši.
Ono oko čega se svi slažu jeste da obilazak Clintonove neuralgičnih tačaka koje Washington smatra važnim za stabilnost regiona potvrđuje zainteresovanost Sjedinjenih Američkih Država za dalju stabilizaciju i učvršćivanje temelja mira na čitavom Zapadnom Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Još smo u Beogradu, u ovom trenutku uživo nam se javlja kolega Miloš Teodorović koji je pratio upravo završenu preskonferenciju predsjednika Srbije Borisa Tadića i američke državne sekretarice. Miloše?
Biljana, predsjednik Tadić je ponovio da Srbija nikada neće priznati Kosovo, ali se istovremeno saglasio sa Hillary Clinton da rezolucija Ujedinjenih nacija usvojena u saglasnost Srbije jeste dobar osnov za pregovore o konkretnim tehničkim pitanjima. Također ću podvući da je Hillary Clinton čestitala Borisu Tadiću na više tačaka, njegovoj ulozi koju je igrao u regionu izgradnje demokratskih institucija, ali posebno njemu i srpskoj policiji na akcije koje su sproveli pre dva dana u centru Beograda u sukobima sa huliganima koji su se protivili paradi ponosa. Istovremeno, Boris Tadić se obavezao da će Srbija ispuniti sve ono što se od nje očekuje kako bi okončala saradnju sa Hagom, što je Hillary Clinton posebno pozdravila i također čestitala Srbiji na kooperaciji sa Haškim tribunalom. Sastanci su inače trajali sat vremena duže nego što se očekivalo, a Hillary Clinton i Boris Tadić razgovarali su tete-a-tete, dakle oči u oči, negde oko 45 minuta.
Ovo je bio naš reporter Miloš Teodorović uživo sa upravo završene preskonferencije Hillary Clinton i Borisa Tadića. Detaljni izvještaj možete poslušati u našem programu u 22 i u ponoć. Američka državna sekretarka prethodno je posjetila Bosnu i Hercegovinu. Tom prilikom Hillary Clinton istakla je kako Sjedinjene Američke Države neće podržati nikakve secesionističke ideje u zemlji čija je budućnost u Evropskoj uniji i NATO. Put do toga jeste jedino kroz dogovor lidera. Podrške od strane jedne od najvećih svjetskih sila neće nedostajati, ali rješenje se neće nametati, poručila je Hillary Clinton u Sarajevu. Naš novinar iz Sarajeva je Dženana Halimović.
Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton u Bosnu i Hercegovinu došla je kako bi pokazala jasnu opredjeljenost politike Sjedinjenih Američkih Država da podrži Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka budućnosti koja je u Evropskoj uniji i NATO, bez obzira na različite političke stavove u zemlji. Jedan od najboljih načina da se promijeni stav koji su zauzeli lideri je da se promijeni stav ljudi koji oni predstavljaju. Zato mislim da kretanje ka Evropskoj uniji i NATO kao sredstvu koje će Sjedinjenih naciju imaju veliki smisao. Sjedinjene Američke Države su govorile i nastavit će govoriti protiv svih koji podrivaju progres i stabilnost Bosne i Hercegovine, poručila je Clintonova. Pritisak izvana, napomenula je Clintonova, povremeno ima svoju svrhu, ali dogovor o budućnosti i rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, uključujući i ustavne promjene, mora se naći unutra. O tome je razgovarala i sa bivšim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te novoizabranim bošnjačkim članom Bakirom Izetbegovićem. Iako nije bilo direktnih ponuda ustavnih rješenja, o poruci Clintonove Izetbegović kaže:
nije nam interes da imamo probleme ponovo u Bosni i Hercegovini, da imamo sukobe, da time odbijemo investicije, da onda nemamo penzija, plaća i svega ostalo. A interes nam jeste da imamo atmosferu, jedan poslovni ambijent koji privlači investicije, koji omogućava zapošljavanje, koji puni budžete.
Kada je u pitanju stav Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini i njenoj cjelovitosti, Clintonova je bila jasna.
We support all of Bosnia and Herzegovina.
Podržavamo Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku i multietničku državu i ne podržavamo nikakvu secesiju koja dolazi bilo koga, jer smatramo da je to izgubljen prijedlog i to ni na koji način ne odražava ono što su naše analize zaključile, a to je da zajednička Bosna i Hercegovina je mnogo jača, mnogo sposobnija i tako će mnogo vjerovatnije ići u integracijske procese u budućnosti nego ukoliko se raspada, kaže Clinton. Novo izabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, čiji se stav o prolaznosti Bosne i Hercegovine i mirnom razlazu sve češće može čuti, kaže kako je ohrabren riječima šefice američke diplomatije da se neće nametati rješenja. Smatra da se dogovor može postići, ali je preduslov za to ukidanje OHR-a.
Ja sam od gospođe državnog sekretara tražio upravo da se situacija u Bosni i Hercegovini relaksira na način da se zatvori OHR, jer je on remetilački faktor upravo bilo kakvog mogućeg dijaloga. Činjenica da je Bosna i Hercegovina sa OHR-om pod protektoratom i da imamo problem evropskog puta zato što Evropska unija jasno naglasila da dok postoji OHR ne možemo se kretati u promjeni statusa ka članstvu u Evropskoj uniji.
S obzirom da je Clintonova ukazala na neophodnost reformi kako ustavnih, tako i ekonomskih, jedno od pitanja koje se nameće liderima stranaka koje će u naredne 4 godine obnašati najodgovornije funkcije jeste hoće li to zaista moći uraditi. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Izborna temperatura još visoka, neka se spusti na jednu normalu. Nakon toga će svima biti jasno, znate, i nama u Bosni i Hercegovini, i Europskoj uniji, i Americi, ko hoće Europsku Bosnu i Hercegovini u Europskoj uniji, ako ne.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Što prije lideri ove zemlje uspiju da se organiziraju na ovim ciljevima, na ovim strateškim pravcima, to će vaša zemlja biti normalna zemlja. Nema alternative onome što za ovu zemlju što smo danas čuli. U razgovoru koji sam imao sa gospođom Clinton sam bilo jasno rekao da narod nam je jasno dao poruku, mi smo spremni da preuzmemo svoj dio odgovornosti.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić nakon razgovora s Clintonovom o teritorijalnim ekskluzivitetima ima drugačiji stav od onog kakav je iznesen nedavno.
Mislim da ekskluziva hrvatski, srpski, bošnjački nije dobro, a da Bosna i Hercegovina treba biti decentralizirana država od više multietničkih regija, to je sad tako nešto za što mi zalažemo.
Poruka koju je prenijela američka državna sekretarka je jasna i direktna, te ni oni koji su imali bilo kakve otklone prema Bosni i Hercegovini i njenoj cjelovitosti i državnosti ne mogu je ignorisati, kaže bivša ambasadorica Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Bisera Turković.
Mislim da dolazi sada period u kome ćemo moći da imamo punu podršku, dosta je bilo neozbiljnosti koje je iza nas i mislim da se očekuje jedan ozbiljan rad političkih predstavnika Bosne i Hercegovine i ubrzavanje tog puta prema euroatlantskim integracijama.
No Mladen Ivanić, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, nije preveliki optimista. Stavovi su odavno poznati, ali stanje se u odnosu na protekle 4 godine smatra neće bitnije promijeniti.
Ja sam prije 4 godine rekao, a mislim da ću to i sada moći reći, da je najbolje što se BiH može desiti stagnacija, dakle da ne bude većih problema, da ostane relativno mirno, a neki veliki napredak i neke velike pozitivne pomake ja zaista ne očekujem, jer u principu manje više učesnici u igri su isti, a ti isti učesnici u igri prije zadnje 4 godine ništa spektakularno nisu napravili.
Ipak šefica američke diplomatije bila je jasna u isticanju podrške Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini i njenom evropskom putu. Balkan je sfera interesovanja administracije u Washingtonu, te se nikakve nove turbulencije, kako se da iščitati iz njenih govora, neće tolerisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A nakon Sarajeva i Beograda Hillary Clinton odlazi na Kosovo, gdje albanski i srpski političari kao i analitičari očekuju da će sjutrašnja posjeta američke državne sekretarke imati pozitivne efekte na stanje u zemlji. Svi ocjenjuju da je posjeta važna za procese u kojima se nalazi Kosovo kao i čitav region. Iz Prištine naša Amra Zajneli.
Priština je spremna da dočeka američku državnu sekretarku Hillary Clinton. Grad je već od ponedjeljka okićen kosovskim i američkim zastavama kao i billboardovima sa likom Clintonove na kojim na engleskom piše dobrodošla. Na Kosovu političari smatruju da je posjeta Hillary Clinton od velikog značaja, te da to predstavlja posvećenost Sjedinjenih Država prema Kosovu, dok analitičari ocjenjuju da posjeta američke državne sekretarke doprinosi tome da Kosovo ponovo postaje jedan od prioriteta agende američke diplomatije. Javid Haliti, član predsjedništva Skupštine Kosova iz Demokratske partije Kosova, kaže da posjeta Clintonove na Kosovo ima veliki značaj za institucije i građane Kosova. Posjeta gospođe Clinton je od velikog značaja za Kosovo i za procese koje se odvijaju u regionu, naročito za Kosovo, gdje će se uskoro održati izbori i početi pregovori sa Srbijom, koja podržava i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Očekujem da će njena posjeta postaći kosovskoj instituciji da počne pregovore sa Srbijom, kao i da osigura podršku Amerike tokom ovog dijaloga, kaže Haliti. Ahmed Isufi iz redova opozicije na Alijanse za budućnost Kosova ocjenjuje posjetu Clintonove Prištini dobrim odnosima koje Kosovo kontinuirano ima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Države pomogle su puno nezavisnosti zemlje, tako da je njena posjeta dobrodošla za građane i institucije Kosova. Također se šalje poruka da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane za Kosovo i za dobrosusjedske odnose, ističe Isufi. Sa druge strane, Rada Trajković, jedna od predsjednica Srba u Gračanici, ocjenjuje da posjeta američke sekretarke Kosovu dolazi u momentu kad Amerika želi da napravi svoj plan i dinamiku nečega što je pozicija prema prostoru bivše Jugoslavije. U tom smislu, po njoj Clintonova obilazi područja koje su mogući faktori destabilizacije.
Mislim da nakon toga možemo očekivati u stvari nešto što podrazumeva politiku Amerike i način kako će se ona uključivati u procese, posebno na prostoru Kosova i Metohije, s obzirom da znamo da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila rezoluciju sa kojom se Evropskoj uniji daje kao glavnom moderatoru pregovora između Beograda i Prištine. Najverovatnije Amerika želi da definiše svoju strategiju.
Povodom Clintonove posete novoformiranoj opštini Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom, Trajkovićeva očekuje da je njeno interesovanje usmereno ka tome koliko je decentralizacija i stvaranje novih opština sa srpskom većinom dalo rezultate u smislu stabilizacije srpskog naroda na Kosovu. Analitičar Krenar Gaši kaže da bi poseta Clintonova imala još veći značaj da se Kosovo ne nalazi u novo nastaloj situaciji od kako je Fatmir Sejdiu dao ostavku sa mesta predsjednika zemlje. Gaši ocenjuje da će se poseta Clintonove naročito odraziti na buduće razgovore Kosova i Srbije.
U ovom političkom haosu u kojem se nalazi Kosova, poseta Clintonova je od velikog značaja zato što se Kosovo još jednom vraća na američkoj agendi i potvrđuje ulogu Sjedinjenih država u ovim razgovorima. Osim toga, tokom sastanka koje će održati Clintonova, razgovarat će se i o američkom lobiranju za nova priznanja i o daljim integracijama Kosova, ističe Gaši. On dodaje da njena poseta Kosovu predstavlja signal da će Sjedinjene američke države igrati važnu ulogu u procesu eventualnih razgovora Kosova i Srbije, čemu se Srbija do sada protivila. Clintonova će se sastati sa vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Jakubom Krasnićijem, premijerom Hašimom Thaćijem i ministrom spoljnih poslova Skenderom Hysenijem. Nakon toga ona će posjetiti manastir Gračanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati na našoj web stranici i objavljujemo.
Ilija Jurišić danas je prvi put nakon 3,5 godine prošetao Tuzlom, velikim gradskim trgom, šetalištem na Slanoj banji i rukovao se s brojnim poznanicima koji su mu uputili riječi dobrodošlice.
Osjećam se kao mala beba ponovo rođena, ali sa većim mozgom i sa većim srcem prema ovom gradu. Svaki puta kada sam imao posjetu od porodice, prva rečenica upitna bila je šta ima u našoj Tuzli.
Cijelu ispovijest Ilije Jurišića poslušajte u dokumentima dana odmah nakon ove emisije, a ovu i sve druge naše priče možete pročitati i na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo se vraćamo vijestima. U studiju je Mirjana Rakela.
Hillary Clinton u Beogradu istaknula kako je važno početi dijalog Srbije i Kosova. Boris Tadić izjavio da Srbija neće nikada priznati nezavisnost Kosova, ali je Beograd spreman na dijalog sa Prištinom. Sjedinjene Američke Države oštro se protive bilo kakvoj secesiji u Bosni i Hercegovini, istaknula Clinton u Sarajevu. Vlada i vrh HDZ-a sve su znali o prodaji INE, rekao Sanader svjedožeći pred saborskim povjerenstvom. Na Haškom sudu počela rasprava o reviziji drugostupanske presude kojem je bivši načelnik sigurnosti gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen na kaznu od 17 godina zatvora. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio prvostupanske presude trojici srpskih policajaca osuđenih na višegodišnje kazne zatvora zbog zločina u Suvoj Reci. Skoro 60 poginulih u dvije prometne nesreće u Ukrajini i Poljskoj. Ukrajinski predsjednik Janukovič proglasio srijedu danom žalosti zbog pogibije 42 ljudi. U ponoć po lokalnom vremenu počinje oslobađanje i izvlačenje rudara iz čileanskog rudnika. Novi val štrajkova zbog mirovinske reforme zahvatio Francusku.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu na pažnji vam zahvaljuje i Svjetlana Petrović. Podsjećanje za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu možete poslušati. Neredi i sukobi u centru Beograda za vrijeme održavanja parade ponosa bili su povod za burne polemike u Skupštini Srbije. Poslanik Nove Srbije nasuprot liberalno-demokratskom zastupniku.
Stidim se što nisam bio u Beogradu. Kad mi budemo organizovali, onda ćete vidjeti kako to izgleda. Iduće godine ću biti na ulicama Beograda.
Policija je napadana od strane onih koji su htjeli da ograniče nečiju slobodu.
U Bosni i Hercegovini je sprovedeno istraživanje o tome šta građani misle jedni o drugima. Svi se slažu da država ovakva kakva jeste nema budućnosti kao i u sljedećem.
Tamo gdje se slažu apsolutno svi ispitanici, a to je da je Bosna i Hercegovina ovakva podijeljena država bez budućnosti. To se slažu ispitanici kod sva tri naroda, a to je da jedino i jedan i drugi i treći narod moraju dati bolje političare.
Bilježimo reakciju u Crnoj Gori na prijedlog da novi guverner Centralne banke bude direktor fonda PIO Radoje Žugić, odan vlastima i prvoj banci u vlasništvu premijerove porodice.
Po predloženim kadrovskim rješenjima Savjeta Centralne banke, kao da je pobjedila logika držanja pod kontrolu samog savjeta, umjesto da savjet kontroliše pokazatelje finansijske i makroekonomske stabilnosti, za čem je i Centralna banka zadužena Ustavom Crne Gore.
Već nekoliko godina u Tuzli, Banja Luci, od prošle godine i u Sarajevu postoje dnevni centri za djecu koja prose na ulici. Posjetili smo ih.
Mnogi dođu da bi se igrali i nešto naučili.
Igram se, pišem, bojim.
Jesi znao da čitaš i pišeš?
Nisam znao.
Nisi znao ranije da pišeš dok nisi došao ovdje?
Ja.
Ko te naučio da čitaš?
Pa sve učenice.
Poslije 20 godina rada u ilegali u Beogradu prvi put objavljena sabrana književna djela Branimira Džonije Štulića, legendarnog muzičara. Branislav Gojković iz Plato Buksa.
On je sa pozornice samovoljno otišao, hoteći svojim odsustvom da pokaže da je veće njegovo odsustvo nego prisustvo oni koji su prisutni.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu na 12-godišnju zatvorsku kaznu Ili Jurišiću, on se po puštanju na slobodu poslije 3 godine zatvora vratio u rodni grad, gdje mu je sinoć pripremljen svečani doček 1000 Tuzlaka uvjerenih u njegovu nevinost. Naša Maja Nikolić danas je razgovarala sa Ilijom Jurišićem, prenio je utiske iz zatvora, sa suđenja i potvrdio da i pored svega neće odustati od dokazivanja istine.
Ilija Jurišić danas je prvi put nakon 3,5 godine prošetao Tuzlom, velikim gradskim trgom, šetalištem na Slanoj banji i rukovao se s brojnim poznanicima koji su mu uputili riječi dobrodošlice.
Osjećam se kao mala beba ponovo rođena, ali sa većim mozgom i sa većim srcem prema ovom gradu. Svaki puta kada sam imao posjetu od porodice, prva rečenica upitna bila je šta ima u našoj Tuzli. I svaki puta sam dobio novu informaciju da se Tuzla gradi i radi. Ja sam tada u tim trenucima zaboravljao da sam u zatvoru, skakao sam sa stolice, pa šta je to novo, pa vodoskok, pa ovo, pa ono, pa rekao ću kad ja izađem, ako ikada izađem iz ove rupetine, moći da se snađem u svom gradu.
Kaže kako su mu veliku potporu pružale stalna pisma građana Tuzle, ali i kako su mu vrlo često u pritvoru znali škoditi pojedini medijski napisi.
Pitali su me, obzirom da sam imao i hrvatski pasoš, da li želim da se obratim Hrvatskoj ambasadi. To su novinari na jedan nakaradan način protumačili. Ja nisam imao ni prilike, ni šanse da se izjasnim o tome, jer novinari nisu mene posjećivali u zatvoru. Ali napisali su nešto što ne odgovara ni meni, a mislim ne odgovara ni široj javnosti.
No prisjetio se i medija koji su sa svijetom žala pisali o njegovoj tamošnjoj patnji.
Ali ponekada, moram vam to reći iskren, sam uvijek bio da su mi ti članci više škodili nego išli u korist. Jer je odmah kontra bila, kontra pisanje, kontra pljuvanje po meni, po ličnosti, po mojoj zemlji i po onome što je ova zemlja radila da bi bila slobodna.
Jurišić kaže da je 3,5 godine proveo u iznimno teškim uvjetima, gdje su mu bila ugrožena ne samo prava za fer i pošteno suđenje, već iznad svega u pitanju su stalno bila njegova ljudska prava, čemu je doprinijelo tužiteljstvo za ratne zločine u Srbiji.
nisu dozvoljavali u nekim momentima da svjedocima koji su došli da svjedoče pod navodnim znacima protiv mene da postavim pitanje. I ako sam postavio neko malo škakljivije pitanje, onda je me gospođa prekidala i rekla da to ne treba da postavljam, da to ne dolazi ovaj puta u obzir, da može doći u obzir samo onda ako se dokaže, citiram njene riječi, ako se dokaže da sam kriv.
On je danas po prvi puta komentirao i optužnicu koja se vodila protiv njega.
Optužnica je napisana pamfletski na 153 strane, a na ti 153 strane samo na tri mjesta je spomenuto na margini moje ime. Sve je ostalo nekakva kvazi dokumentacija, odakle su je dobijali, kako su je dobijali. Ja je nisam imao, a imao sam pravo po zakonu iz Srbije da je pogledam, da je proučim i da se o njoj odredim. Naravno, ja je nisam imao ni u rukama, nisam je ikada ranije vidio. I tvrdio sam to od početka do kraja i mislim da i danas ne znam za mnoga dokumenta koja su tamo predočavana.
Na kraju je poručio da će do kraja braniti svoj obraz i obraz Tuzle.
Istine se ne bojim, ona je spora, ali je draga. Da li ću je ja dočekati, a sigurno će je neko dočekati. Ono što sam ja želio da kažem, gospodin sudi, da neću stati i da je me odmah poslije izricanja presude upućivala na izdržavanje kazne u Bosni, ja sam rekao žrtvujem, kad sam žrtvovao, žrtvujem još, žrtvujem sebe, žrtvujem svoj život, ali hoću da istrajem da dođe sve do istine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Početak rada Skupštine Srbije obilježila je polemika poslanika o paradi ponosa i neredima koji su u nedjelju izbili u Beogradu. Optužujući vlast da je odgovorna za nerede, poslanici opozicionih partija Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i Nove Srbije Velimira Ilića zatražili su od premijera Mirka Cvetkovića odgovor na pitanje da li su tačni navodi da je parada ponosa održana i pored procjene bezbjednosne službe da može doći do nereda i krvoprolića. Pojedini poslanici opozicije najavili bili su podršku budućim okupljanjima. Skupštinu pratio Nebojša Grabeš.
Umjesto da parlament bude mjesto za rješavanje otvorenih društvenih i političkih problema, ova institucija često postaje punkt za njihovo dodatno zaoštravanje. To je potvrdila i rasprava o nedjeljnim neredima i sukobima s policijom. Poslanik Demokratske stranke Srbije, Željko Tomić, optužuje vladu Srbije da se oglušilo o sopstvene bezbednosne službe i apele građana da se odloži parada ponosa, odlučivši da se ta manifestacija održi, kako je rekao, po svaku cenu.
Da li je tačno da su bezbednosne službe naše države napravile procjenu da ne bi bilo dobro da se održi gej parada, da veoma lako može doći do velikih nereda?
S druge strane, opoziciona liberalno-demokratska partija, čiji je predsjednik Čedomir Jovanović prisustvovao paradi ponosa, postavlja direktno pitanje: ko je organizator nasilja na ulicama Beograda? Zoran Ostojić.
Ko je organizator ovih skupova koji su došli? Ko je platio dolazak da kaže sa kim su povezana ta lica? Nećete nas valjda ubediti da je neki mučenik iz obraza sve ono organizovao?
Odbacujući pojedine navode da su Nova Srbija i još neke stranke organizatori protestnog okupljanja, poslanik te partije Miroslav Markićević kaže da se stidi što nije bio sa protivnicima parade i poručuje:
nismo mi ništa organizovali. Kad mi budemo organizovali, onda ćete vidjeti kako to izgleda. Iduće godine ću biti na ulicama Beograda, ne da tučete ovu djecu. Osuđujem samo one koji su krali i vršili očigledno fizičko nasilje. Privedeno je 240, a kažete da ih je bilo 6000. A šta mislite kad bude 60.000, 160.000, 260.000, šta ćemo onda da radimo?
U liberalno-demokratskoj partiji su međutim ubeđeni da je parada ponosa bila samo povod za nešto drugo, političko nasilje. Odbacujući poređenje sa događanjima tokom 5. oktobra 2000. Ivan Andrić kaže:
5. oktobra jeste skupština zapaljena, ali su prethodno pokradeni izbori. Mi smo svoju slobodu branili ovde. Nijedna radnja nije opljačkana. Branili smo policiju od demonstranata.
Učestalim pitanjima zašto je organizovana parada ponosa uprkos brojnim pretnjama i optužbama, pridružili se predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić.
Ko je organizovao manifestaciju 10. oktobra u Beogradu, on je odgovoran za organizaciju i bezbednost svih građana.
Odgovor je stigao od poslanika vladajuće demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića.
Da li ćemo mi dopustiti da pretnje nasilja nas nateraju, da odustajemo od zakona, nije trebalo 10. Trebalo nekoga da pitamo kad smemo, kad ko sme da protestuje u ovoj zemlji, mora pitati neku grupu.
Sem oštre polemike, parlament Srbije nije došao ni do nagoveštaja rješenja u vezi sa nasiljem na ulicama Beograda, koje je očigledno posljedica brojnih krupnih problema sa kojima se zemlja suočava, što političkog analitičara Milana Nikolića navodi na sljedeći zaključak.
Parlament je izraz samo relacija između partija. Jedne partije zaskaču druge, jedne partije nalaze se u drugi krizi i tako dalje. Kao što vidim, u parlamentu nema ni dubine analize, ni dubine viđenja, još manje ima nekog ozbiljnijeg pristupa problemu. Ko se u parlamentu ikad pitao kakve su perspektive naših mladih, zašto naši mladi odlaze, beže u inostranstvo, zašto ova zemlja ima najveći brain drain od svih zemalja u regionu i tako dalje. To se u parlamentu ne pitaju. Prema tome, sve to zajedno, sve što ste čuli i videli u parlamentu nema mnogo znači.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Za guvernera Centralne banke Crne Gore u ponedjeljak je predložen sadašnji direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Radoje Žugić. Očekuje se da će to u četvrtak potvrditi poslanici Crnogorskog parlamenta gdje vlast ima većinu. I dok je predsjednik Filip Ujanović prijedlog o Žugićevom imenovanju obrazložio ocjenom da ga za tu dužnost preporučuje uspješnost u obavljanju prethodnih poslova, u dijelu opozicije smatraju da je Žugićeva glavna preporuka bliska veza sa Prvom bankom porodice premijera Mila Đukanovića i odanost partiji. Esad Grcić.
Predstavnici opozicije i kritičari vlasti koji se protive izboru sadašnjeg direktora Fonda PIO Radoja Žugića na mjesto guvernera Crnogorske centralne banke u prvi plan ističu da se radi o dugogodišnjem istaknutom kadru vladajuće Demokratske partije socijalista koji je u bliskim vezama sa Prvom bankom čija je reputacija dovedena u pitanje zbog sumnje da je državnu pozajmicu od 44 miliona eura neregularno vratila zahvaljujući vlasničkoj strukturi u kojoj dominira porodica premijera Mila Đukanovića koji i sam u njoj ima mali udio. Budućem guverneru Radoju Žugiću je velika hipoteka činjenica da je ranije bio predsjednik upravnog odbora Prve banke, što ga svrstava u krug ljudi bliskih porodici Đukanović, ocjenjuju u opozicionom pokretu za promjene. Šef stručnog tima za financije PZP-a Zarija Pejović kaže da lično cijeni Radoja Žugića u ravni kulture političke komunikacije, ali da pokret neće podržati njegov izbor za guvernera Centralne banke.
Pozitivno bi bili iznenađeni da je gospodin Vujanović predložio kandidata mimo struktura vladajuće partije, tačnije partije koje je i potpredsjednik. Po predloženim kadrovskim rješenjima Savjeta Centralne banke, kao da je pobjedila logika držanja pod kontrolu samog savjeta, umjesto da savjet kontroliše pokazatelje finansijske i makroekonomske stabilnosti, za čem je i Centralna banka zadužena Ustavom Crne Gore.
Radoje Žugić je od 1996. do 2001. godine pokrivao funkciju direktora podgoričke filijale Zavoda za obračun i plaćanje, a period od 2001. do 2004. godine je proveo na mjestu zamjenika generalnog direktora Centralne banke za poslove platnog prometa, odakle odlazi na mjesto direktora Fonda PIO gdje se nalazi i danas. Kritičari vlasti su uvjereni da je glavna Žugićeva misija kao budućeg guvernera Centralne banke zaštita interesa Prve banke, odnosno omogućavanje njenog oporavka. Njemu se i do sad prebacivalo da je upravo kao direktor PIO fonda pomogao Prvoj da vladi vrati kredit od 44 miliona eura, što je prvi nagovijestio odlazeći guverner Ljubiša Krgović, koji je već više od godinu dana u sukobu sa Prvom bankom. Centralna banka je Prvoj još krajem 2008. zabranila odobravanje kredita, što važi i danas, a sukob monetarne vlasti i ove poslovne banke je kulminirao zahlađenjem odnosa guvernera Krgovića i premijera Đukanovića, koji je svoje nezadovoljstvo demonstrirao odbijanjem razgovora sa Krgovićem. Formalizacija smjene sadašnjeg guvernera, koji je u stvari dvije decenije bio odan partijski kadar DPS-a i pored kog je prošlo sve što i sam doduše više stidljivo kaže da je sporno, počela je ljeto s donošenjem novog zakona o centralnoj banci koji je nalagao izbor novog rukovodstva. Krgović je prigovarao da je odluka o smjeni rukovodstva suprotna međunarodnim standardima i principima vladavine prava, ali bez uspjeha. Danas nije bilo moguće dobiti reakciju opozicione socijalističke narodne partije, ali za SNP se već neko vrijeme špekuliše da će podržati prijedlog DPS-a, a da će zauzvrat njihov funkcioner Srđa Božović dobiti mjesto u savjetu centralne banke. U Novoj srpskoj demokratiji kažu da će tek zauzeti stav. Radojica Živković, poslanik Nove, kaže da ova partija nije bila za promjenu sadašnjeg rukovodstva centralne banke.
Ako je već izabran i ako je već morao da bude, izgleda da je to naša sudbina, da samo partijski poslušnici, isključivo ljudi bliski porodici Đukanović, moraju biti na svim ključnim funkcijama, onda izbor gospodina Žugića možda najbolje rješenje od tih loših rješenja i principa koji zastupa vladajuća elita u Crnoj Gori, da moraju svi biti bliski vrhu DPS-a i vladajućoj porodici. Mi smo zatečeni time, kad se vratimo sa Cetinja posle ove današnje sjednice, imat ćemo sjednicu poslaničkog kluba i tada će se zauzeti stav.
Ekonomski analitičar i urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović nije zadovoljan predlogom da Radoje Žugić bude guverner centralne banke.
Aktualni izbor guvernera centralne banke imao je jedan eksplicitan uslov. Taj čovjek nije smio imati nikakve veze s prvom bankom. I zbog porodičnih interesa porodice Đukanović, i zbog toga što je ta banka razorila crnogorski finansijski sistem. Znali smo da će biti izabran najlojalniji čovjek koji zadovoljava elementarne uslove toj banci i porodici Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta građani Bosne i Hercegovine misle jedni o drugima i o državi u kojoj žive pokazala su nedavno sprovedena istraživanja na uzorku od 1000 ispitanika koje je uradila Agencija Plus na zahtjev Fondacije Friedrich Ebert. Zanimljiv je nalaz da građani sva tri konstitutivna naroda misle da u Bosni i Hercegovini nema nacionalizma i diskriminacije. Sa druge strane i Bošnjaci, i Srbi i Hrvati smatraju da zemlja ovakva kakva jeste nema budućnost. Erdoğan Katana.
Građani Bosne i Hercegovine prema ovom istraživanju nisu nacionalisti niti vole diskriminaciju. 3/4 svih ispitanika za sebe kaže da nema nacionalnih predrasuda, a i kod biranja prijatelja nacionalnost im nije važna. Bošnjaci sa 87%, Hrvati sa 86% i Srbi sa 93% ne slažu se da loš negativan stav prema nečijoj nacionalnosti treba izraziti diskriminacijom i nepružanjem pomoći. Međutim, kada su u pitanju pogledi na funkcionisanje države, Bošnjaci, Srbi i Hrvati o tome imaju različita mišljenja, kaže voditelj istraživanja profesor Božo Skoko.
Pokazalo se da velika većina bošnjačkih ispitanika i dalje se bori za ukidanje entitetskih institucija i jačanje države. Međutim, Srbi i Hrvati se zalažu za očuvanje entiteta, odnosno za tri entiteta u Bosni i Hercegovini. Tu nema slaganja.
Ovakvi stavovi su normalni jer među građanima nema problema sve dok se ne umiješaju kolektiviteti i politika, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Kad vi odete u Sarajevo ili kad neko iz Sarajeva dođe u Banja Luku, u principu na individualnom planu vi nemate nekih velikih problema, sastanete se sa ljudima, pričate, nema mržnje, nema sukoba, čak naprotiv, ali prosto kad se to dovede na nivo kolektiviteta i kad se to prepusti političarima, onda prosto situacija se zakomplikuje.
Kada su u pitanju stereotipi, istraživanja je pokazalo da pripadnici sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini o sebi misle da su pošteni, marljivi i gostoljubivi, dok svi o svima misle da su dvolični. Profesor Mladen Mirosavljević.
Mislim da sad poslije ukidanja viza da će bar ove mlade generacije koje ne poznaju tu vrstu stereotipa, ali na njima odrastaju, vjerojatno početi da razbijaju svoje zablude o bar svojim susjedima.
Međutim, i ovo istraživanje je pokazalo da kada je u pitanju odgovornost za rat, oko toga nema saglasnosti. Svako vidi svoje krivce. Razlike su, prema riječima Skoke, očite i kada se postavi pitanje šta jedni očekuju od drugih.
Hrvati i Srbi od Bošnjaka traže da ne zloupotrebljavaju državne entitetske institucije, čak više od 50% ispitanika, te da budu manje isključivi prema Srbima i Hrvatima. Srbi, za razliku od Hrvata, očekuju od Bošnjaka da postanu svjesni svoje krivnje za rat i da se ispričaju. To Hrvati ne traže. I Hrvati i Bošnjaci očekuju od Srba da postanu svjesni svoje krivnje za rat, da se ispričaju. Čak 82% bošnjačkih ispitanika te 61% hrvatskih ispitanika te traže da pokažu više odgovornosti prema Bosni i Hercegovini.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati ipak u jednom su saglasni, dodaje Skoko.
Tamo gdje se slažu apsolutno svi ispitanici, a to je da je Bosna i Hercegovina ovakva podijeljena država bez budućnosti. To što se slažu ispitanici kod sva tri naroda, a to je da jedino i jedan i drugi i treći narod moraju dati bolje političare.
Dakle, saglasnosti oko budućnosti Bosne i Hercegovine ima kod građana, samo još da sačekamo da narod izabere neke političare koji će se bolje dogovarati. Ni nakon tek održanih opštih izbora analitičari ne očekuju korak naprijed. Takvih političara u Bosni i Hercegovini još nema, smatra Puhalo.
Čini mi se u Bosni i Hercegovini ne postoji jedan zajednički imenitelj koji bi objedinio sve tri etničke grupe i lajde kažem građane Bosne i Hercegovine ka određenom i zajedničkom cilju koji je prihvatljiv za sve tri etničke grupe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Već nekoliko godina u Tuzli, Banja Luci i od prošle godine u Sarajevu postoje dnevni centri za djecu koja prose na ulici. Za tu i djecu koja rade sitne poslove na ulici, centri su utočišta u kojima osim hrane i kupanja dobiju i prijateljsku ruku osoblja centra. Centri su omogućili uključenje djece u obrazovni sistem. Prvi put djeca koja prose dobili su i identifikacione dokumente i mogućnost da spoznaju kakva je alternativa njihovom načinu života. A Ida Đugum zabilježila je priču o tome.
Teško djetinjstvo velikog broja dječaka i djevojčica koji su zbog siromaštva, nasilja u porodici i nebrige odraslih osuđeni da budu na ulici otežava i činjenica da su primorani zarađivati proseći ili obavljajući sitne poslove. Već godinu dana u Sarajevu ta djeca imaju mogućnost da tokom dana dođu u dnevni centar, dobiju topli obrok, okupaju se i presvuku se u čistu odjeću. Mnogi dođu da bi se igrali i nešto naučili.
Igram se, pišem, bojim.
Jesi znao da čitaš knjige?
Nisam znao.
Nisi znao ranije da pišeš dok nisi došao ovdje?
Ja.
Ko te naučio da čitaš?
Pa sve učiteljice.
Hoćeš mi reći koliko imaš godina?
600.
6 godina. Jel dolaziš ovdje svakako?
Pa nekada.
Teško je zadobiti povjerenje djece koja rade na ulici, kaže medijator u centru Gordana Risovski. U kakvim uslovima žive ta djeca najbolje opisuje Risovski.
Imala sam jednog dječaka koji je imao 4 godine i ono, prvo je došao kao gladan i tako mi smo njemu napravili da jede. Pitao me kao učiteljice mogu se ja kupati, rekao naravno. Ja sam dala stvari, rekao sve ti sad tu i sad ti samo ono možeš okupati, to je to. I onda on stao gleda u mene kao a šta je ovo i na česma mi pokazuje, kako ja to da pustim tu vodu. To mi je bilo dječak da ne znam, znači to mi je bio prvi put, ja mislim da se on okupao u kupacu normalno, da ima kade, da ima česmo, da se na njem pokazala kako se to pušta, to, ja ne znam, je li bilo u tom momentu sretnik dječaka.
Djeci i njihovim porodicama osoblje centra, osim što pruža osnovne uslove za normalan rast, pomoglo im je da se prvi put upišu u matičnu knjigu rođenih. Konkretni podaci pokazuju šta za tu djecu znači dnevni centar. Kanita Kulić, koordinator projekta.
210 registrovane djece sa svim osnovnim podacima, od toga je 24 upisano u redovan školski sistem, 50% od tih 24 su djeca koja su prešla 10 godina, dakle određenu dob za polazak u prvi razred.
U Banja Luci već 5 godina postoji slična prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji prosjačenju, koja je otvorena 24 sata dnevno, kaže koordinator prihvatne stanice Bojan Arula.
Kad policija zatekne maloljetno lice u skitnji ili prosjačenju, ona bez odlaganja kod nas u Banja Luci sklanja dijete sa ulice i kontaktira dežurnog vaspitača u prihvatnoj stanici. U roku od pola sata od tog poziva, vaspitač u prostorijama prihvatne stanice, on vrši prihvat izbrinjavanja djece koje je zatečeno u skidnji. 95% djece su se sami prijavili policajcima, ostalih 5% je sklanjano po dojavi građana ili na način da ih je policija zatekla da vrše prosjačenje.
I Tuzla ima svoj dnevni centar, malo drugačiji od Sarajevskog i Banja Lučkog, jer je nevladina organizacija Zemlja djece više posvećena edukaciji mališana koji žive i rade na ulici. Kroz dnevni centar koji radi u sklopu Tuzlanskog tinejdžerskog centra Telex, godišnje prođe oko 100 dječaka i djevojčica, kaže Amir Bašić, koordinator nevladine organizacije Zemlja djece.
Ja je znači krenula zbog toga što smo vidjeli da veliki broj djece prosi i radi na ulici, živi na ulici, tako da smo organizovali najprije neke radionice i igre sa njima u parku, a onda ih postepeno dovodili u centar i te glavnine aktivnosti i novije koje smo smišljali, napravili smo u centru. Kada kažem djeca ulice, ne mislim samo na romsku djecu, već mislim i na djecu koja dolaze iz jako teških socijalnih slučajeva, ajmo reći. I toga, nažalost, vidimo svaki dan sve više i više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Poslije dvije decenije umjetničkog i ličnog odsustva, legendarnog muzičara Branimira Džonija Štulića sa prostora bivše Jugoslavije, ovdašnja publika konačno je dobila priliku da uživa u njegovim djelima. Prvi put su objavljene knjige koje je svih ovih godina pisao lider čuvene Azre, ali se Džoni, iako su mnogi se tome potajno nadali, nije pojavio na promociji u Beogradu. Zoran Glavonjić prenosi akcente.
Nije važno odakle sam, sve dok znadeš kuda putujem. Teralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje.
Prvi put od odlaska Branimira Štulića u Holandiju od samog početka 90-ih, poštovaoci dela ovog umetnika moći će da pročitaju njegove prevode dela antičke književnosti, jedinstvena viđenja Ilijade i Odiseje, Smijurijadu i Kali Juga, o nekadašnjoj muzičkoj sceni i kaljuzi bivše Juge, knjigu Azrinih tekstova, autobiografiju sa komentarima. Branislav Gojković, direktor kuće Plato Books, koja je zajedno sa Štulićevom Balkanskom partijom rada izdala ova dela, na promociji na kojoj zbog retko viđenog interesovanja nije bilo mesta za svu publiku, rekao je da to izdanje predstavlja portret čovečanstva i neprolaznog vremena iz vizure izvanrednog umetnika širokog duha.
Džoni Štulić je izričito zahtevao da se sve pojavi, da sve bude kompletno, odgovorio mi je vrlo jednostavno. Ja sam ovo radio da bi ljudi čitali, a ne da bi slušali Azrine pesme. Ko je slušao, slušao je. Radio sam 20 godina da ostavim poruku.
Štulićevu umetničku ilegalu i književni angažman ovdašnji mediji slikovito su opisali velikim putovanjem sa ciljem da se pronađe odgovor na pitanje zašto smo danas ovakvi i gdje smo pogrešili. Muzički kritičar Petar Janjatović kaže da je, bez preterivanja, pojavljivanje Džonijevih sabranih dela vrhunski kulturni događaj za ovaj deo planete.
Još jedan ozbiljan stup u građenju kulta ličnosti Džonija Štulića. Tu ima negde oko sigurno 2500 strana sve zajedno.
Najmanja knjiga ima 450 strana.
Sljedećih 10 godina imamo što da čitamo. Speaking freely anyone who studies us from
various points of view. Džoni Štulić već više od 20 godina živi u Holandiji, sa suprugom igra mali fudbal, piše knjige i prevodi starogrčke klasike. U Srbiji su u njegovu čast pripremili višednevni multimedijalni projekat pod nazivom Crveni tepih i ambrozija, a gde je Štulić u ilegali, tokom kojeg će publika moći da uživa u Džonijevim delima. Umetnički direktor Tanja Malevanov kaže da će taj događaj u medijskom smislu biti ravan posetama državnika ili koncertima pop zvezda.
Džoni Štulić je bio neko koji je bio bitnik novog talasa. Ja bih ga danas također nazvala hardcore muzičaran. Takav će performans ovdje dobiti. Život je lep, to je moja lična impresija koju želim da mu dam i da pružim ruku odavde.
Iako je u retkim oglašavanjima često preko prijatelja koji su prenosili njegove reči bio jasan da ga još dugo neće vidjeti ni jedna zemlja bivše Jugoslavije, na promociji je vladala atmosfera iščekivanja. Novinar Velja Pavlović je ocenio da je trag koji je, kada je u pitanju rock'n'roll, Azra ostavila u Beogradu, uporediv jedino sa delom Ekaterine Velike.
Imao sam sreću da ga poznajem. Nadam se da će Johnny da jednog dana dođe. Ako mu neko šalje ovo kao video materijal i da mu maknem i da kažem: Johnny, Dođi ovde, će ti biti zaista prijatno, bez obzira kako ti nazivao ove naše predele. Dođi, bar dva, tri dana se mučiš sa nama.
Tamo gdje se vali lume, ostavljaju prostor otvoren.
Johnny nije došao. I tako će ostati još dugo, kaže Johnnyjev prijatelj Branislav Gojković, prenoseći njegove reči.
Ne, neću se vratiti na okupiranu teritoriju. Dokle god je okupirana, ja tamo ne idem.
Meni se dušo od tebe ne rastaje.
Oni su pozornice samovoljno otišao, hoteći svojim odsustvom da pokaže da je veće njegovo odsustvo nego prisustvo onih koji su prisutni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U regionalnom programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, toliko za danas. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.